Australia mbetet një vend ku ëndra e pronësisë një shtëpie është e fortë, por përballueshmëria vazhdon të jetë problematike dhe me regjistrimin e popullsisë 2017 tregohet një rënje ngadalshme, por e vazhdueshme normave të pronësisë nëpër shtëpi, si dhe një rritje në normat e qiras. Një përmbledhje publikuar kohët e fundit rreth tregut privat të qirave në 10 vende të tjera solli në fokus disa mësime të vlefshme edhe për Australinë. Ndjekim raportin. Të kesh shtëpi shpesh përshkruhet si ëndra më e madhe australiane. Regjistrimi i popullsisë e tregoi se pronësia në shtëpi është ende në norma pak më shumë se 65% e australianëve. Por është një ëndër që është në rënje të vazhdueshme dhe një rënje prej 3% që nga viti 2006. Çuditërisht, përqindja australianëve që tani jetojnë me qira është rritur në një periudhë nga 21% në 2006 në 25% një dekadë më vonë. Sipas hulumtuesit Chris Martin në Universitetin e New South Wales, një studim i kohëve të fundit ka në qendër të vëmendjes nivelet e qiramarrjes në 10 vende të tjera në Europë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ai thotë se ideja që në Europë apo në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka më shumë persona që jetojnë me qira është e gabuar.
Most of the countries we looked at had a higher owner occupation rate than Australia does, which is goes against the popular view that everyone in Europe rents.
Shumica e shteteve që studiuam kishin një përqindje të lartë pronësie, më të lartë se Australia, gjë që shkon kundër pikpamjeve të zakonshme që çdo kush në Europë për shembull jeton me qira. Megjithëse po ta shohësh më nga afër atë që po ndodh në vende të tjera europiane, personat që marrin shtëpi me qira i përkasin familjeve të vogla, njerëz të vetëm, njerëz me të ardhurat të ulta. Diçka që është shumë ndryshe nga Australia, ku sistemi ynë i qiras është më i integruar. Tek ne ka më shumë njerëz me të ardhurat të larta, më shumë njerëz me fëmijë, të cilët jetojnë me qira. Qiramarrëset në Australi janë dhe kryesisht më të pambrojtur. Qirat në Australi, për shembull, mund të rriten me pak paralajmërim. Në disa vende europiane ka më shumë rregulla, jo vetëm çmimet e qiras, por edhe aftësia e qiramarrësve për të negociuar qira të gjatë. Suedia është i vetmi vend ku çdo qira është e kontrolluar nga shteti dhe e negociuar në përputhje me rregulla të caktuara. Në vende të tjera si Austria, Danimarka dhe Franca ka qira të kontrolluara, por ka edhe të pakontrolluara. Zoti Martin thotë se ndryshimi kryesor me Australisë dhe vendeve të tjera është disi i madh.
Australia lags behind most other places in terms of the legal protections for tenants and legal assurance of security. In most of the other countries,
Australia është prapa shumicës së vendeve të tjera për sa i përket aspektit të mbrojtjes ligjore për qiramarrësit, si dhe sigurimet e pronësisë. Në shumicën e vendeve të tjera kemi parë se ka dispozita për ndërprerjen e qirave nga qiradhënësit nëpërmjet një baze të arsyeshme. Në Australi, përgjithsisht, qiradhënia ndërpritet nga qiradhënësit dhe pas një lloj baze. Shumica e vendeve të cilat ne i studiuam kishin shembuj të regjimeve ligjore ku duhet kishte arsye shumë të forta për përfundimin e një marrëveshje të qiras. Por kishte edhe shembuj të tjera ku ishin përdorur qirama me afate shumë të gjata. Studimi u përqendrua edhe në ndikimin e tatimeve dhe ndihmave të qeverisë për sa i përket çmimeve të qirave. Rekomandimi është që Australia duhet bëjë disa ndryshime, të cilat do ta mbështesin më mirë tregun e qirave. Një studiues në Universitetin e Queensland, David Morrison, thotë se nuk ka zgjidhje të thjeshta.
It's difficult for the government to know precisely what levers it ought to pull in order to make.
Është e vështirë që qeveria ta di saktësisht se cila është zgjidhja që do ta bënte tregun e qirave më të përballueshëm. Mendoj se është një debat më shumë kompleks. Studimi gjithashtu rishqyrtoi edhe shfaqjen e pronarëve institucional në shkallë të gjerë në vende të tjera. Pas krizës financiare globale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për shembull, u është shfaqur një sektor i ri i qiradhënësve, investitor, të cilët kanë blerë një numër të lartë banesash si pasojë e shitjeve të tyre me çmime të ulta. Në Gjermani, për shembull, pronari më i madh ka më shumë se 330.000 prona të vetme. Në Australi, thot zoti Kacha, është një trend i cili nuk ka marrë hov, sepse sistemi regulator australian favorizon investitorët e vegjël që mund të kenë një ose dy prona me qira.
That's been driving our private rental market at least for about the last 15-20 years, but we need to be careful.
Tregu I një qirave është rritur këto 15-20 vitet e fundit, por duhet jemi më të kujdesshëm sepse një qira dhënësi për masave të larta nuk do thotë se do të jetë dobishëm në tregun australian. Duhet të mendojmë gjërat me qetësi sepse tregu australian nuk është I përshtatshëm për çdo lloj trendi që merr hov në vendet e tjera. Rëndësi ka që ka ardhur momenti që qeveria të dalë me iniciativa të reja, të cilat do ta bënin tregun e qirave më të përdorshëm nga konsumatori australian. Thot ai.